Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Dumela mo laborarong o montle bana ba modimo, o modimo a re file ngwana gape letsatsi le beke le re kopanang go tla go utlwa lefoko la modimo. Ke a leboga. Ke tle gore mo letsatsi lena re arogane lefoko la modimo go tswa mo bukeng ya the Book of Luke. Re tlo simolola mo Luke chapter 2 verse 1 to verse 7. Luke chapter 2 verse 1 to 7 e buisa jaana. E rile mo malatsing ao ga tswa taolo kwa go Kaisario a go seto gore lefatshe lotlhe le kwalwe. Go kwalwa ga moo ga ntlha go dirilwe fa Kirenio a le molaodi wa Siria. Botlhe ba ya go kwala, mongwe le mongwe a ya kwa motseng wa gabo. Josefa le ene a tswa kwa Galilea mo motseng wa Nazareta, a tlhatlogela kwa Judea kwa motseng wa Gadafita o bidiwang Bethlehema, ka a le wa lekgotla yolora Davida. A ya go kwalwa le Maria, mosadi yo a mmeleditseng a le moimana. Ya re ba le koo ga fitlha malatsi a o tla belegang ka ona, a ba a belega morwawe wa ntlha, a mo phutha ka masela, a mo latsa mo segopong sa dipitse, ka gonne ba ne ba sena bonno mo ntlong ya baeti. Temana e amang bophelo ya ba me ke kwa bofelong ga verse 7 e reng ka gonne ba ne ba sena bonno mo ntlong ya baeti. Modimo wa rona re a leboga ka leina la Jesu Kriste Morena le Mori Pholosi, bua le rona rara ka lefoko la gago leo e leng gore ke lona botshelo ba rona. Re a leboga ntate ka lebitso la Morena Jesu, re le tshegofatse moyo boitshepo a santsene a tlo bua le rona, re le utlwa go phela ka lona, go nne le re siametse ka dinako tso tsotlhe. Amen. Bana ba Modimo, re bona tiragalo e e diragalang mo Bethlehem. Go ntshitswe taolo ya gore batho ba botlhe ba e leng gore ba na le masika kapa ba kile ba nna le masika mo Bethlehem ba tshwanetse ba boele ko gabo bona, ba ye go kwadiwa, go rekodiwa, go tseiwe census ya gore ke batho ba ba kae ba e leng gore lotso la bona lo amana le Bethlehem. Bethlehem e ne e le motse o monnye tota. Ga re ka utlwa ra e bala pila mo dibukeng tse dingwe, bo Luka yalo bo Mareko, e tla go tlhalosetsa gore Bethlehem e ne e le motsenyana o monnyane o e leng gore go ne go sena sepe se sentle, se segologolo, se sekalo, se se neng se ka ngokela batho gore Josepha a boele Bethlehem a o ikwadisa. O ne a nna ko Nazareth, o ne a nna ko plekeng e neng e le kaone mo Bethlehem. Mara taolo e le ga etswa e busetsa Josepha ko Bethlehem, and the meaning wa Bethlehem ke gore the city of bread. E ne e le motse o monnyane, mara e ne e le lefelo la the bread. Ga ke lebelela the meaning of the city of bread, Bethlehem e amangwa le borotho. Ke senkgwe se se feng se Bethlehem e amangwang le sona? Senkgwe se ke Morena Jesu o lentswe la Modimo le reng he is the bread of life. Ke ene senkgwe sa bophelo, and o kile a bolela a e gatelela kgang e le ya gagwe ya gore ke ene senkgwe sa bophelo. A re ga o sa je nama ya me o bo wa nwa madi a me, ga o kitla o nna le bophelo. Borotho bo a tsewa, borotho ke bo re tshelang ka bona, re ka se tshele kwa ntle ga Morena Jesu. So Jesu ga a tlo obelegwa, le Modimo a make sure gore ga a obelegelwa mo toropong ele ya bona e leng gore e ne e phala Bethlehem. Go tshwanetse go nne le tsela ya gore Jesu a boele ko Bethlehem, a belegwe on the city of bread. And mo lefelo le ka mokgwale le lenyane ka teng, batho ba ne ba tlala, go ne go tletse thata ka nako ya ge Jesu a tlo belegwa, ebile ba ne ba hirile le mo mantlong a batho ba neng ba le moo ba tlile go ikwadisa. So mantlo go ne go sena di-formal hotels tse batho ba neng ba ka nna mo go tsone. Ba bangwe ba ne ba lebeletse fela gore ga re ka diragatsa taolo e tswileng le ga re ka lala mo fatshe fela, ga go ne gore tshwenya, as long as re kaya ra ya go kwadisa maina a rona, ba itse gore re belong-a ko kae.
Josepha le Maria o gopole gore Maria o imile go tswa mo bokgarebeng ba gagwe a sa itse monna. Josepha le ene e ne e le batho ge ba mmona ba ne ba bona motho wa tlotseng molao wa Modimo, motho o e leng gore ga ba tshwanela go tshela le ene, ga a boitshepo. Ba botlhe ba ne ba rejecta this couple ka baka la gore mo go bona go ne go sa kgonagale gore le kgarebele ka ima le sa kopana le monna, ebile ba ne ba sa dumele gore Josepha o ne a ka amogela Maria mo seemong sa gagwe. Ba dumela gore Maria o imile ka moya ka maatla a moya o galalelang. Re a gopola gore Josepha go ya ka ene o ne a ratile go kgaogana le Maria, o ne a ratile gore le ene a motlhale a motlogele fela fa le mare moengele wa Modimo a tla re Josepha o seke wa dira seo, ka gonne se Maria a ithoeleng ka sona o ithoele ka maatla a moya o galalelang. Yaanong re kgona go bona seemo se ba neng ba le mo go sona gore e ne e se seemo se se neng se kgatlhisa tota. Maemo a pregnancy ya Maria e ne e le maemo a e leng gore go ya ka mokgwa batho ba neng ba mo tshwere ka teng, o ne a ka ba a dirile miscarriage, mara Modimo a boloka Jesu gore a o fitlha ko Bethlehem. There was no reason bana ba Modimo ba gore Maria a safare ka tsela ya safarileng ka yone, le Josepha a safare ka tsela ya safarileng ka yone. But ne re ge batho ba ba bona ba nna le di-question mark ka baka la bophelo ba bona, ka baka la se mo Modimo a tlang go se dira ka botshelo ba ga Maria. Gone lentswe la Modimo ge le bala mo le re fa ba fitlha mo Bethlehem gwa be go tletse, go sena le roomu for bona. There was no room for Jesus gore a belegelwe mo go yone. A go ne go sena motho bana ba Modimo o neng a ka lebelela Maria ka bopelotlhomogi a re mme yo o imile tla re suteleng ena bogolo a robale ka mogare ga ntlo, nna le ga re ka robala ko ntle maemo a rona a santsene a ka re letla. Ba kae bo mme ba e leng gore ba ne ba itse peini ya pelego ge ba lebelela Maria? A go ne go sa tle mo dikakanyong tsa bona gore a re utlwele mme o botlhoko, because re itse seemo seo a leng mo go sone. So go ne go sena batho ba nneng ba kgathala, ba botlhe mongwe le mongwe o ne a itebeleletse tsa gage. Re a bona le gone yanong gore le ga lefoko la Modimo le bolelwa Jesu a rerwa, o mongwe le o mongwe o lebeletse tsa gagwe. Ba ne ba sa dumele gore Maria a ka tsala kgosi e e leng gore e tla go ba namolela mo thateng ya sera sa bona. Ga nke ba e le gore ba dumetse gore Jesu Kereste ke kgosi e tlang gore e reke lefatshe mo dibeng tsa lona. Re a itse mo paleiseng mo kgosi e tlang go belegwa mo teng go a baakanngwa bagaetsho, ba ema, go na le diashara tse di emang di emela go tsalwa ga kgosi e. Go na le batho ba go a emaemiwa go a baakanngwa le mo a tlang go nna mo teng, mara Jesu o ne a rejectiwa ka baka la gore batho ba ne ba sa mo kae gore ke kgosi. Le mo matsatsing a re tshelang mo go ona, that's why batho ba ntse ba rejecta Jesu, because ga ba dumele gore Jesu Kereste ke kgosi e ka tsenang ka mogare ga maphelo a bone. Modimo o ne a simolisa Jesu mo the humble beginnings, because a itse gore Jesu o tlile mo lefatsheng gore a late rona ba re ne re sena maemo, a late rona ba e leng gore batho ne ba ka sekebe ba re kaya sepe, le ga o tlhomola pelo ba go lebelela gangwe ba feta. Mara Jesu o ne a tlile gore batho re pholoswe ka yena. Bana ba Modimo, Jesu Kereste ga a tsalwa in a popular place, le ka tseno evangeli e re rerang, that is why e se popular ka tsela e tshwantseng e be popular ka teng. Ga o bua ka sekreste fela batho ba bone ba utlwa o bua ka tumelo e nyatsegileng. Ba tsa sekreste ba se amanya le batho ba ba lwalang, ba tsa sekreste ba se amanya le batho ba ba bokoa. That is why ba sekile be ba paver le a room for Jesus mo lefatsheng. Jesu Kereste wa Nazareta re bone dirumo di tswalega ga a tla go tlobelegwa. Le batho ga ke makale le mo nakong ena ba santse ba tswala dipelo tsa bona, le mole Jesu a bolela a re ke eno mo monyako ke a konyakonya. Fa go na le mongwe ga ka utlwa lentswe la ka a bula, ke tla tsena kwa go yene ke je le ene le ene a je le nna. Batho ba santse ne ba tswetse the room tsa dipelo tsa bona, ba tswaletse Morena Jesu ka baka la gore Morena Jesu o ne a sa tla ka manobonobo. Ga nka ba a tlile a le manobonobo, ga gona ope wa nang a ka sekebe a rata go bona a tsa setshwantsho le Jesu ka bakala gore batho ba botlhe ba rata go ikamanya le batho ba ba le mose go se Jesu Kriste wa Nazareth o tle go batla le go pholosa ba balatlhegileng. That is why Modimo a ile a dumela gore Jesu a belegelwe mo plekeng e leng gore the witnesses dipaki e ne e le dipere tse di neng di le mo staleng moo. Go ne go na le monko o seng monate but mme o ne a belegela Jesu mo teng. Go ne go sena le dijo but Jesu a belegelwa mo teng because Jesu ga a lebelela fela ba ba jang. Jesu ga a lebelela fela ba ba mo manobonobong. Ga a lebelela fela ba ba nang le tšhelete. Jesu o tlile o tsetswe o botlhile go batla le go pholosa ba ba latlhegileng. Re bona le ka nako ele ga Jesu a tla go batliwa a tla go bapolwa gore batho ba kgona go etswala rumo ya gore a sekebe a tsena mo matshelong a bona. Go ile gwa tsewa Barnabas le sesenyi se sengwe ba beiwa mo pele ga Jesu mo pele ga setšhaba. Gwa tseiwa Jesu a beiwa mo pele ga bona ba re re tlhophele mo go ba babedi ba a lebatla Barnabas wa ileng a gobatsa setšhaba a se utlwisa botlhoko kapa lebatla Jesu wa Nazareth ba re away ka Jesu ga re batle utlwa sepe ka Jesu go kampane wa re gololela Barnabas. Le ka tseno re santsana re bona batho ba dirile tlhopho ya ditiro tse Barnabas a neng a ba 'ira tsone. Jesu o tlile go kolokolola mo dilong tsa gago mara batho ba kgethile dillo, batho ba kgethile go sotlega, batho ba kgethile tlala, ba kgethile gore ba sekebe ba nna le boiketlo mo mmeleng ya bona, ba kgetha Barnabas go na le gore ba kgethe Jesu. Jesu Kriste ga a amangwa le dipoleke tsa manobonobo. Re a bona ga o lebelela kwa dikolong go tswetse menyako, the room, there's no room for Jesus Christ. Ga o raraka Jesu batho ba go felela pelo. Dipetleleng menyako e tswalegile mo goreng go bolelwe ka Jesu. Dihoteleng o tla kry-a go na le dibebele tse di beilweng ka mo di-liking gore re di bale, menyako e tswetswe ga go sana bebele e o e kry-ang. Di-government tse dingwe di tswetse menyako gore go seka tlhoka go bolelwa ka lebitso la Morena Jesu. Mafelo a ditiro, the workplaces di tswetswe, dithabene di tswetswe, magae le ona a tswetswe, ga ba batle gore go buiwe ka Jesu Kriste wa Nazareta. Mme moopedi mo difeleng tsa Sione o opela pina ena a re nonyana di na le matlo di dula monate mme ga gona motlhogo ya morwa motho e ka samelwang teng. Ka baka la gore ba tseya pina ena mo bukeng ya Matthew chapter 8 verse 20 mo Jesu a ileng a bolela a re diphokobje di na le mesima, dinonyane di na le dintlhaga mme morwa motho ga gona gope kwa ka robalang ko teng. Ke batla go go gopotsa tlhe ngwana wa Modimo mo letsatsing lena gore Jesu Kriste wa Nazareth o ntse a kokota le mo bophelong ba gago. O na le tshepiso ya e buang a re ga o ka bula bophelo ba gago, ga o ka bula pelo ya gago o tla tsena mo go yona mme a je le wena le wena o je le ena. A o tla tswala rumo ya pelo ya gago na? A o tla tswala monyako wa pelo ya gago? A o tla bofa pelo ya gago gore e nne thata go tsena dilo tse di utlwisang botlhoko, go tsena dilo tse re nang le dipotso tse dintsi-ntsi ka tsona mme o tswalele Jesu kwa ntle. E thusa ngwana Modimo o bule pelo ya gago. Ga o tsaya Jesu a ka tsena mo pelong ya gago o tlile go nna le kgotso e kgolo-kgolo, kagiso e fetang ditlhaloganyo tsotlhe. Bula pelo ya gago mo letsatsi la kajeno o e bulele Jesu. O re Morena Jesu ke bula pelo ya ka gore o tsene mo go yona, o age mo go yona, o tlile go bona gore Jesu wa kgonneng go tsosa baswi batho mo baswing, Jesu Kriste wa kgonneng go fodisa malwetse a farologaneng le wena bophelo ba gago bo tlile go fetoga ka yena. O seke wa tshwana le batho ba irileng ba bona Maria a le pregnant, highly pregnant, mara ba tswala matlho a bona, ba tswala dipelo tsa bona gore ba seke ba mofa boutlwelo botlhoko. Ba ithaba ba lebala gore tsoa tlamo ke kgosi ya Bajuda, ba mogana a belegwa, ba mogana le ga a bapolwa. Wena bula pelo ya gago ke go netefaletsa gore bophelo ba gago bo tlile go fetoga le wena o tlile go bua kapa o opela pina e ntšhe re ga ke sale ke itlhatswa teng ke ntse ke bina topollo. Jesu Kriste wa bofetola bophelo ba motho. Jesu Kriste wa Nazareth ga a kgethe motho, ga a batle itse gore wa lesika le le feng. As long as o bula pelo ya gago, o bula rumo ya gago, wa tsena wa nna mo go yona. Ke ile ka e bula pelo ya ka le nna ka letsatsi le lengwe o ntse ka tseno Jesu Kriste bophelo ba me bolaolwa ke ene. Ke itumetse ka dinako tsotlhe ga dintwa di tsoga wa ntwela. ga ke na le dipotso wa nkaraba se se ka diragala mo bophelong ba gago ngwana Modimo. Bula pelo ya gago o e bulele Kriste Jesu wa Nazareta, Modimo wa kagiso a go tshegofatse. Ra re a leboga moya o boitshepo, re a go leboga ka thuto ya lefoko la gago, gore ga re bula dipelo tsa rona o tlile go tsena kwa go rona, re thusa gore re sekebe ra rejecta Kriste Jesu o e leng ene mopholosi wa lefatshe lo lotlhe. Tshegofatsa ba botlhe ba ba nnile le tsebe ya go utlwa se moya o boitshepo a se bolelang le bona, a ba tshegofale go tseneng ga bona le go tsweng ga bona mo letsatsing le ka Kriste Jesu wa Nazareta. Amen. Ke Bishop Lucky Mulwantwa mo Klipgat Mispa Bible Church, 072-135-0708. Amen. Hallelujah.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.